Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Bun găsit, domnilor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur! Vă salută de la microfon Dana Bordeianu, iar din regia tehnică Vali Bogdan. Domnul Constantin Tomina deja și-a desfășurat o parte din povestea vieții în cele două ediții anterioare ale acestei emisiuni. Continuăm cu un aspect important, vorbim despre viața dumnealui cu cea de-a doua soție, cu doamna Olga Tomina. Vă invit să ascultăm împreună această relatare. Doamna Olga Tomina, sunteți soția domnului Constantin Tomina de mai bine de...
25 de ani.
25 de ani, foarte mulți ani. De ce l-ați ales pe domnul Tomina? Era o persoană în vârstă de aproximativ 32 de ani, dacă am calculat eu bine, nevăzătoare, cu incapacitate fizică, respectiv degetele amputate la mâna dreaptă și cu doi copii.
Nu știu dacă eu l-am ales. Cred că Dumnezeu mi l-a dat. A fost o experiență cu Dumnezeu nemaipomenită, care dacă nu era experiență cu el, cred că nu acceptam.
Puteți să ne relatați? Puteți să ne împărtășiți din secretele dumneavoastră?
Da. Aveam și eu 31 de ani și am pus înaintea lui Dumnezeu, veneam la o nuntă în București, la o cunoștință, la o prietena mea.
Unde locuiați?
Eu locuiam în Moldova.
Unde anume?
Lângă Fălticeni, localitatea Dumrăvița. Și înainte să vin la nuntă, nu știu, Dumnezeu m-a inspirat. Am zis, Doamne, dacă mai e să mă căsătoresc, să găsesc pe cineva. Sigur că asta am pus înaintea lui Dumnezeu, am uitat, n-a mai fost nimic. Am venit la nuntă, eram găzduită la o verișoară a mea, mergând la adunare la Popa Tatu sâmbătă, în sâmbăta nunții. Costel era în fața mea, mergea și el. Eu eram în urmă cu verișoara mea și încă o fată. Și verișoara mea îmi povestea de dânsul. Eu nu l-am văzut niciodată, nu-l știam, și am povestea de dânsul. Cum mi-a murit soția, a rămas cu doi copii. Și atunci o voce mi-a zis, și e potrivit pentru tine, nu vrei să-l accepti? La nuntă, o rudă de-a lui Costel mi-a zis că îmi face cunoștință cu el. Eu n-am zis nimic, am plecat acasă după nuntă și în timp, sigur că mi-a luat adresa și mi-a scris dânsul, mi-a scris scrisoare.
De fapt, dumneavoastră nu a spus nimic din trăirile proprii. Nu ați dezvăluit
asta nu, eu n-am dezvăluit nimănui. Eu știam, eu și Dumnezeu, ce simțeam. Știam că Dumnezeu conduce lucrurile. Și am purtat corespondență vreo jumătate de an, după care ne-am cunoscut. Cred că cam vreo 5 luni. A venit el la noi, la
Și n-ați
Suceava.
Avut nicio reținere.
Da, n-am avut nicio reținere, că știam că Dumnezeu conduce lucrurile. Și chiar făgăduințele le aveam din partea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nu știu, nu pot să accept. Și îmi venea într-una făgăduința, eu voi merge cu tine, eu însuși voi fi cu tine, te voi întări și te voi ajuta. Și
să înțeleg că vă luptați și spuneați că n-aș putea totuși accepta această condiție.
Da. Și totuși Dumnezeu îmi spunea că trebuie să merg.
Ați regretat vreodată în cei 25 de ani?
Poate, dar cred că a fost așa mai mult superficial, nu din inimă.
Adică ați simțit vreodată că poate mai bine nu vă căsătoreați?
Simțeam câteodată povara prea grea.
Asta e diferită.
Da.
Asta e altceva.
Da, și ceream ajutorul lui Dumnezeu, că na, erau și copii, era și soțul și trebuia să mă împart între toți.
Adevărul este că ați intrat într-o relație de căsătorie complexă, acolo unde erau deja doi copii micuți. Dumneavoastră vă lipsea experiența de mamă.
Așa e.
Însă, din ce înțeleg eu, i-ați înconjurat cu căldură.
Da. Chiar fratele pastor care ne-a dat binecuvântarea a spus, zice, sora mireasă e de astăzi și mamă.
Cum i-ați perceput pe copii de-a lungul anilor?
A fost o relație apropiată. Ei chiar din prima zi mi-au zis mamă.
V-au primit bine.
Da, da.
Și v-au ajutat, de fapt.
Sigur.
Chiar atitudinea lor v-a ajutat.
Da.
Doriți să spuneți ceva? Că văd că vă pregătiți.
Da, pentru că eu sunt un tip mai cazon, să zicem așa, nu-mi permitea, altfel nu aveam cum să cresc cei doi copii. Când a venit mama, care era mai blândă, mai așa, sigur că imediat copiii s-au alipit și...
Au fost încântați.
Sigur, sigur, au reușit să rezolve unele lucruri care până atunci eu trebuia să spun și să se execute. Nu era timp de comentariu pentru că nu era timpul fizic necesar. Nu era numai ca să vii, să speli, să singur să le faci pe toate, nu era timp. Mm-hmm. Și atunci eu trebuia să spun, faci asta, faci asta, faci asta. Și ei trebuia să le facă și asta e tot. Dacă n-a venit mami, încăpea discuții, încăpea...
Ce vârstă aveau copiii când i-ați preluat în calitate
băiatul
de mamă?
Băiatul avea 9 ani și fata avea 7 ani jumate. Băiatul trecuse în clasa a doua și fata intra în clasa a întâi.
Și din momentul acela n-au mai mers la internatul săptămânal. Sunt 25 de ani de că sunteți împreună, v-ați descoperit, v-ați cunoscut în acești ani, dincolo de faptul că ați recunoscut greul pe care l-ați dus alături de soțul dumneavoastră în acești ani, totuși considerați că această relație v-a fost oferită de Dumnezeu?
Sigur, fără niciun dubiu.
Și că sigur. Ați putea recomanda altor fete să aibă curajul și altor băieți de a se căsători cu persoane cu dizabilități?
Sigur că da. Când l-ai pe Dumnezeu, Dumnezeu știe.
Îți trebuie totuși anumite abilități ca să fii candidatul potrivit pentru o persoană cu dizabilități?
Poate.
Ce anume ți-ar trebui?
Să fii mai blând, mai...
Pot să răspund eu? Uitați una din situații. Spre exemplu, dacă eu nu văd, nu pot să conduc mașina. Ea a venit în București, posibilități am avut și am cumpărat mașină. Degeaba aveam posibilitatea în mașină, avea cine să o conducă. Și atunci ea a trebuit să facă eforturi, să conducă, deși nu era o plăcere deosebită atunci și știu eu ce. Și sigur că trebuie să faci unele lucruri pe care celălalt nu poate.
Și să-ți dorești.
Sigur, da. Nu, dar automat, după aceea poți să prinzi drag de ele. Spre exemplu, acum conduce mai bine ca un bărbat.
De câți ani conduceți?
22 de ani.
Oho, am înțeles. Adică, într-adevăr, aveți experiență. Mă gândesc că abilitatea primă pe care trebuie să o aibă, dar nu acesta ar fi termenul cel mai potrivit, omul potrivit persoanei cu dizabilități de a-i fi partener de viață, cred că trebuie să fie un om al lui Dumnezeu, un om iubitor, consacrat,
fără nicio...
un om răbdător. Un om plin de dragoste și de dăruire. De altfel, cred că acestea sunt caracteristicile oricărei persoane potrivite de a se căsători, că toți ar trebui să fim așa.
Da. S-ar putea înțelege de aici că un om cu dizabilități poate să fie o povară dacă se căsătorește cu un om care nu are nicio problemă.
Așa.
Nu neapărat, nu este o povară. Poate să fie, depinde de ce...
Depinde cum percepi lucrurile.
Sigur că da. Foarte mult depinde de lucrul ăsta. Dacă tu te lași și zici... Bine, acum depinde foarte mult de dizabilitate, cât de gravă este, cât să știu eu ce, știți? Dar dacă tu te lași și zici, doar celălalt trebuie să facă tot și tu nu faci nimic, fă-ți partea ta și eu consider că ești de ajutor și celui drag de lângă tine și el își face partea lui fără niciun fel de probleme.
Din postura de persoană validă, persoană sănătoasă din punct de vedere fizic, fără nicio limitare, fără nicio disabilitate, ce ați putea recomanda persoanelor valide care se uită la cei invalizi, celorlalți oameni asemenea dumneavoastră? Mă gândesc aici la a-i privi într-un anume fel, a vedea persoana cu handicap altfel de cum este văzută.
Nu, nu, asta nu.
Adresați-le un cuvânt.
Eu chiar m-am angajat în 91 și tot la cooperativa unde lucra soțul meu și am lucrat cu persoane cu dizabilități, mai ales cu nevăzători. Și acum lucrez la tipografia nevăzătorilor și tot cu nevăzători. Ne înțelegem foarte bine, îi ajutăm când au nevoie, că sigur, nevăzătorii singuri nu pot să lucreze într-o instituție singur decât cu persoane valide și oricând au nevoie de noi, suntem la dispoziția lor și eu cred că fiecare să nu privească persoanele cu dizabilități ca niște oameni fără potențial, ci ca oameni obișnuiți. Chiar dacă au dizabilități, ei sunt oameni, în primul rând, oameni.
Sunt oameni.
Oameni, da.
Mulțumesc frumos! Am ascultat-o pe soția dumneavoastră și am înțeles că sunt persoane valide care văd handicapul celui de lângă el ca pe un lucru normal, de trecut cu vederea și în niciun caz o piedică de a progresa. Domnule Tomina, aș dori să vă întreb, de-a lungul anilor, ați observat și greșeli făcute de persoana cu dizabilități? De obicei ne raportăm la persoana validă care nu îl tratează bine pe cel cu handicap, care îl izolează, îl marginalizează, nu îl bagă în seamă și așa mai departe. Au și persoanele cu dizabilități greșeli?
Fără discuție. Eu o să mă refer mai mult la ceea ce cunosc eu, la domeniul meu, adică la nevăzători. Sigur că da. În momentul când lucram, pot să vă povestesc un caz foarte scurt. În momentul când lucram la cooperativa de invalizi Munca și atunci unii dintre oameni veneau la servici sau plecau de la servici și ca să vină sau să plece trebuia să traverseze o stradă în fața cooperativei. Și ca să traverseze acolo se găseau câteodată câte un om valid care voia să-l ajute pe cel care traversează, să-l ajute la traversare și așa mai departe. Erau colegi dintre noi care nu admitea să fie ajutat de către celălalt. În loc să spună mulțumesc, să se lase condus și ca să poată deschide drumul amabilității și pentru alții, mucea nervos din mână sau știu ce chestiuni de genul ăsta și nu se lăsa traversat. Dar vreau să spun că astea sunt cazuri rare. Sunt totuși și sunt greșeli pe care unii dintre noi pot să le fac. Astăzi, la circulația care este față de vremurile de mult, de acum 10 ani, 15 ani, 20 de ani, 30 de ani, e dublă, triplă, foarte puțin dintre nevăzători mai merg singuri pe stradă.
Aș dori, domnule Constantin Tomina, să discutăm despre Asociația Nevăzătorilor din România, în mod deosebit despre filiala interjudețeană București, al cărei președinte sunteți la ora actuală, însă am înțeles că și în trecut ați fost președinte. Ce puteți să ne spuneți despre această asociație?
Sunt președinte de 3 ani de zile la Asociația Nevăzătorilor. În schimb, am lucrat în domeniul social mai mult timp, încă din când eram în cooperativa Munca, m-am zbătut pentru drepturile nevăzătorilor, așa cum v-am povestit în trecut. Ceea ce privește spațiul locativ pentru obținerea unei case, am obținut eu casă în București după ce mi-am făcut buletinul și am obținut până în 89 alți nevăzători în urma drumului deschis de mine, tot au obținut case pe aceeași filieră. Sunt multe. În cadrul cooperativei aveam ceva comenzi, n-aveam materie primă pentru că venea Ceaușescu, era greu de procurat materie primă și mergeam în audiențe în asta să obținem materie primă, nu singur, dar eu eram cel care inițiam treaba și rezolvam o sumedenie întreagă de probleme și după 90 am devenit liderul de sindicat, deși în cooperație nu există sindicat, dar eram, așa zis, lider de sindicat în cadrul cooperativei și din 2007 sunt președinte la filiala București Asociației Nevăzătorilor. Până atunci am deținut funcția de prim vicepreședinte timp de 9 ani.
Mult timp.
Destul de mult.
Ce urmărește Asociația Nevăzătorilor? Care sunt obiectivele sale?
Unul din cele mai importante puncte din statutul Asociației Învățătorilor este acela de a descoperi persoanele cu această dizabilitate, de a le îndruma, arăta că există niște posibilități să trăiască normal. Pentru ca să se poată realiza lucrul acesta este nevoie de legi, de obținerea unor facilități socio-profesionale, materiale și așa mai departe, din partea statului, și toate acestea le face Asociația Nevăzătorilor. În regimul trecut, eu fac în permanență raportul la regimul trecut și la ce este astăzi, pentru că am trăit în ambele părți. Nevăzătorii aveau ca drepturi materiale niște foi de drum și o legitimație de RATB. Astăzi, în urma ideilor pe care le-am avut și în urma curajului dus până la prostie, dacă vreți să-i spun așa, am ieșit în 90 împreună cu ei, am organizat câteva meeting-uri, că nu se putea altfel, și am obținut drepturi pentru care nevăzătorii de astăzi, cei care nu mai au locuri de muncă, sau datorită cărora nevăzătorii de astăzi care nu au locuri de muncă, trăiesc. Că altfel nu ar fi avut cu ce să trăiască. Am fi avut țara plină de cerșetori. Prima lege făcută din 1990, Ordonanța de Urgență 610 a Guvernului, este scrisă cuvânt cu cuvânt de mine, neschimbată de către guvern, nici măcar o virgulă.
Doar preluată asumată.
Exact, exact. Asta nu înseamnă că e o mare realizare, dar vreau să spun că pentru mine este.
Da. Foarte multe diligențe în folosul celor asemenea dumneavoastră, un lucru demn de admirat. Probabil că sunt ascultători nevăzători care, audind această emisiune, se întreabă, bine, și astăzi, dacă doresc să mă angajez, unde pot să fac lucrul acesta? Sau ce pot face? Pentru că știm că există o legislație, însă nu suficient de restrictivă sau de coercitivă pentru cei care nu o îndeplinesc.
Este povara sufletului meu.
Am atins punctul sensibil.
Da, nu pot rezolva o asemenea problemă, deși eu am ridicat-o, ca să zicem așa, imediat după Revoluție. Nu sunt un mare vizionar, nu sunt știu eu ce, dar am prevăzut că o să vină vremea când nevăzătorii nu o să aibă unde lucra și am zis, haideți, am făcut hârtii către guvernanți, către cei care ne conduc în Ministerul Muncii și așa mai departe, să descoperim noi meserii pentru nevăzători, pentru că nevăzătorii nu pot lucra oriunde.
Corect.
Ei trebuie să lucreze în anumite locuri unde pot să facă munca respectivă și atunci, față de un alt invalid care este fără picioare, să zicem, e extrem de greu și pentru el. Aproape că n-aș putea spune că e mai grea viața de nevăzător decât unul care e fără picioare, deși spun că este mai grea, dar nu e corect. Sunt amândoi la fel de limitați, dar nevăzătorul nu poate face ce face celălalt. Celălalt poate să stea în fața unei mașini de cusut, să facă ceva, poate să găsească o soluție, să poate să scrie la un computer. Poate. Astăzi și eu, de când am venit președinte, am introdus în filiala București computerele pentru nevăzători. Pregătesc nevăzători în fiecare an, indiferent de vârstă, vin câte la 70, la 80 de ani și spune, vreau să învăț și eu. Ok, nu țin cont că e tânăr, că e bătrân, vreau să iasă, să știe, să înceapă, să vadă ce e tehnologia nouă, asistivă pentru nevăzători. Încerc să fac ceva, se mișcă deosebit de greu, deosebit de greu treburile, pentru că asta este, economie de piață, se angajează un masior. Sunt nevăzători recunoscuți pe plan mondial, nu numai în țara noastră, ca unul din cei mai buni masiori. Facem meseria asta, de tată în fiu, de zeci de ani facem meseria asta. Cu toate astea, când e vorba la angajare, un spital privat sau chiar de stat angajează pe un văzător pentru că l-a dat și cu mătura sau angajează o doamnă, domnișoară, știu ce, care îi face și cafeaua, care știu ce. Și atunci sunt mai greu de angajat nevăzătorii. Dar ca meseriași sunt recunoscuți, ca meseriași foarte buni. Și atunci am încercat să le spun, uite, haideți să ne pregătim foarte bine să vă deschideți cabinete particulare. Și unii dintre ei au și început să facă lucrul ăsta și încet, încet să dăm drumul, să facem câte ceva. De asemenea, am mai încercat, fără nicio șansă de reușită, dar sunt pionier în privința asta.
Cel puțin se observă mișcarea.
Am vrut să angajez nevăzătorii care au învățat cât de cât la computer. Avem oameni care pot să lucreze aproape ca un valid la computer, să lucreze într-o bancă, la relațiile cu publicul. Ca să poată lucra un nevăzător pe computer, are nevoie de un program special și el, ce citește un valid pe ecran, el aude în urechi. Îi se spune în urechi ceea ce apare pe ecranul respectiv pe computer. Și el poate cu o cască pe ureche, cu cealaltă ureche liberă, să audă întrebarea, tastează pe tastatură ce are nevoie pentru a obține informația respectivă și spune, te duci, faci asta, faci asta, faci asta. Am încercat, am vorbit cu cei de la BRD, am discutat cu Banca Ciprului, i-au chemat pe oameni la interviuri, dar atât, aici s-a oprit.
Dar cine știe pe viitor, poate că se vor întâmpla lucruri
în
bune.
În vest se lucrează, nevăzătorii lucrează, fac așa ceva și eu cred că pot și la noi. Cineva mi-a zis, bă, tu ești cam cu vreo 10 ani prea înainte. Am zis, nu, eu cred că sunt în urmă.
Da, inițiative bune și eu cred că observate la timpul potrivit își vor aduce roadele.
Sperăm.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, însă povestea domnului Constantin Tomina continuă. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă dorim toate cele bune, Dana Bordeanu de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică. Pe curând!